Zdravím vás, milí poslucháči, som veľmi rád, že sa opäť počujeme v našej podcastovej relácii Started Up Podcasty, kde si voláme zaujímavých a inšpiratívnych ľudí a robíme s nimi rozhovory. A dnes sa veľmi teším, že sme si sem pozvali Nikol Neštickú. Dúfam, že som to dobre povedal. Vítaj.
Áno, ďakujem.
Nikol, nech sa páči, pozdrav. Nikol je človek, ktorý sa možno nebal, tak ako väčšina ľudí, ktorí žijú na Slovensku, a spravil zásadný krok vo svojom živote a išiel pracovať za hranice. Nie len tak hociako, ale išla priamo na Bali a išla tam žiť ako digitálny nomád a digitálne nomádstvo a s tým spojené zážitky a peknosti, možno aj nejaké malé problémy, keďže sa ti stali, tak to bude téma nášho dnešného rozhovoru, takže ešte raz vítaj u nás.
Ďakujem, teší ma.
Môžeš zatiaľ našim poslucháčom aj mne povedať nejaké svoje základné pozadie, kde si vyrastala, možno tak v krátkosti, čo máš za sebou?
Dobre. Vyrastala som v Bratislave, čiže som pravý Bratislavčan, ako by som povedala. A tak nejak prirodzene to prešlo ku mne, ten marketing. A nevedela som vôbec, čo robiť. Popravde celý môj život, len som vyradila všetko, kde bola matematika a ostal mi marketing. A išla som na panerobskú školu a tam sa mi vlastne ponúkla táto príležitosť. Kamarátka tam poslala na našu facebookovú skupinu, že hľadajú posilu copywritera a celý život som nejako písala. Tak som si povedala, že to je super príležitosť a nemala som už ani vindru, lebo som išla po škole cestovať, takže som všetko minula. Tak som si povedala, že okej, musím. A vlastne z toho sa vykula táto robotka.
A hľadali, kolegyňa napísala, že hľadajú posily kam?
No to nešpecifikovala moc, bolo to iba, že na copywritera, a tak som sa ozvala, že okej, berem, išla som na pohovor, nie som to dostala, čiže bolo to naozaj také veľmi spontánne.
A pohovor bol na Slovensku?
Áno, áno. Áno, akože táto spoločnosť, ktorú som robila, bola normálne túto na Slovensku. A ono to nebola marketingová agentúra.
Kľudne, môžeš vlastne povedať, ako sa, hej,
bola
ako
to spoločnosť, sa to volá. Effective Management. Bola to spoločnosť, ktorá združovala vlastne telekomunikácie, energetiku, právne služby, jednoducho čokoľvek. Áno, aj marketing si povedali. A potrebovala nejakú výpomoc, lebo sa to rozrastalo. A toto som robila rok v tejto spoločnosti, ale nakoniec sa rozhodli, že rušia marketing, lenže tí klienti už mali s nami podpísané zmluvy, čiže musel sa o ne niekto starať. A môj externý kolega to prebral, zobral si to pod seba, pod svoju spoločnosť a potreboval niekoho, kto mu s tým pomáhal. Takže som musela ísť na živnosť a prebrala som vlastne všetkých tých klientov, čo som aj mala, ale už ako keby na živnosť. Ale v podstate stále to mám ako keby na kontrakt, jak som to mala predtým, ale už nie som TPP, som živnostník a našťastie on mi povedal, že mu nezáleží, odkiaľ pracujem, takže som si povedala, že dobre, tak idem do Indonézie.
To je dobré, kedy prišiel ten moment, keď si povedala, že wow, otočím hlavu smerom na východ. Indonézia znie fajn, čo idem kúpiť letenky, mami, odchádzam, neviem, kedy sa vrátim?
Ono to prišlo asi ešte 2017 leto. Som dostala možnosť ísť do Španielska, mala som tam priateľa a vlastne povedala som, že keď nie teraz, tak asi nikdy. A navrhla som to v tej spoločnosti, ktoré som robila, v tom Effective Management, že by som chcela ísť. A povedali mi, že dobre, že vyskúšame to. Takže som vlastne 2-3 mesiace pracovala takto na diaľku a fungovalo to. Predtým som mala naozaj také pevné pravidlá, že ani home office mi nechceli dovoliť a takto, bolo to také zvláštne. Preto sama nechápem, že ako sa to vlastne vykryštalizovalo do tohto. A odišla som do toho Španielska, všetko bolo super, stali sa mi všelijaké veci, obľúbila som laptop omylom.
Červeným vínom alebo sangriou?
Nie, nie, nezabrala som si fľašku, takže poučenie pre ostatných, zatvárajte si poriadne vrchnáky, lebo bol veľký prúser. A potom mi ukradli ešte telefón v Barcelone na ulici, takže som nemala nič, žiaden digitálny prístup, ale nakoniec náhodička, kamoška, akorát šla do Barcelony, takže mi priniesla laptop, takže všetko nakoniec dobre opadlo.
No, takže akože minimálne to bola taká skúška ohňom, ano, zistila, ano, si, že toto vie fungovať. A ako sa potom si sa dostala k tomu rozhodnutí, že wow, Bali, idem tam?
No videli, že to fungovalo, že aj napriek tomu, že som mala komplikácie, som to nejako uhrala vždy. A potom, ako som prešla na živnosť, čo bolo pol roka na to, tak ja už som tak koketovala s tou myšlenkou, že Bali, lebo strašne obdivujem jednu digitálnu nomadku, Silviu Puchovskú, a chodila som na jej prednášky ešte, čo mala v KCčku a podobne. A ona ma hrozne inšpirovala. Keď som videla, že ako tam tí ľudia žijú a je tam v podstate všetko, čo pre život potrebuješ, tak som si povedala, že tak vyskúšam. Navrhla som to vlastne mému terajšiemu šéfovi a on mi povedal presne toto, že je mu jedno, kde budem. A tak nejak som to už začala od toho Španielska vyhlasovať, že ja idem na Bali raz, že pôjdem na Bali. A nakoniec sa za mňa zorganizovali kamarátky. Som im hovorila, tá moja vtedajšia kolegyňa. A oni, že dobre, tak poďme. A všetko to zriešili, ja som sa vlastne len pridala, kúpila som si jednosmernú letenku a už som tam nejako bola. Sama neviem, ako. Nerozmýšľala som nad tým nejako, že by som si robila prípravy, nejaké dlhodobé vôbec nič. Ja som tam celé na 2-3 mesiace, tak som sa aj zbalila. Čiže ani
čo
som
to žiadne... Znamená? 33 čiek?
No, mal som iba jeden batoh v podstate, jeden malý batoh, no. Sa mi to rozmnožilo 5-násobne počas toho pobytu, takže tam mám stále ešte polovicu mojich vecí.
Uh-huh. No. Ako to vyzerá, keď človek príde na Bali? Tvoje kamošky sa asi po nejakom čase, po tých pár týždňoch zobrali naspäť domov. Ty si tam zostala. Aké je to byť úplne v takejto cudzine a povedať si, že wow, idem si teraz nájsť to miesto, domov, pracovňu?
Bali má tú výhodu, že je ako keby vytvorené pre digitálnych nomadov. Ono, zatiaľ, čo som potestovala veľa rôznych miest, tak to nebolo také ľahké ako tam. Tam si to všetko ponúka, tam je to jednoducho na lúsknutie prsta. Ja som tam
čo to znamená?
Áno, ja som tam došla s kamarátkami, čiže mali sme ubytovanie zabukované spolu, lenže oni odišli po 2-3 týždňoch a ostala som sama, ale tak začala som najskôr, že hosteli, nájdem si ľudí, nie, kamarátov, tak ideálna cesta v hosteloch, tak som chodila najprv po hosteloch a vedela som, že v Čangu je komunita, skôr takých digitálnych nomádov, kde jednoduché sa nájsť aj coworkingy, aj ľudí, ktorí sú, majú rovnaký mindset. A tak som prišla nakoniec tam a tam som sa usiedlila už nejako. Najprv som bývala v hosteli, spoznala som mnoho ľudí, ktorí boli na tom podobne ako ja. Našla som si svoje coworkingy už tam a som sa zabývala.
Jedna vec je ubytovanie, druhá vec je tento coworking. Líši sa to tam, že niekde bývaš, vstaneš, zoberieš si ten notebookik a ideš do nejakého priestoru a tam sa pozdravíš 50 národnosťami a sadneš si a pracuješ. Ako tam vyzerá bežný taký pracovný deň tvoj?
Stávam skôr, popravde, ako tu, čo je
o
celkom
6
ironické.
Hodín, áno.
Okrem iného, áno. A mne je jednoduchšie sa zobudiť so slnkom a tuto táto slnka moc nie je v poslednú dobu.
Majú tam kohuty?
Takže majú a tie kohuty, ale nie sú nastavené na ráno, tie kikirikajú stále, že non-stop. Neviem, čo to sú za zvieratá zvláštne, ale
to
idú
sú,
si proste v
to
kuse.
Sú takzvané svíne kohuty a jedného takého poznám.
Hej.
Tiež kikirika barskedy. Dobre, teda vstaneš skôr, ideš si zacvičiť, no aj povedz nám tak krok za krokom, že
záleží,
ako to asi vyzerá.
Záleží, či sú vlny, ak sú, tak idem na surf, ak nie, idem si možno zacvičiť na jogu ránu a keď sa mi vôbec nechce, tak proste lebedím v posteli a idem potom do kovorku, možno okolo 9, 10, alebo
si
skôr, na raňajky možno ešte predtým, lebo v tom coworkingu, do ktorého som chodevala, nemali bohviaké jedlo, takže... Alebo niekedy idem, že do kaviarne robiť a až potom po obede idem do coworkingu. Fakt, akože záleží, ako mám náladu.
Tie coworkingy si máme predstaviť asi ako u nás? Je to taká spoločná miestnosť? Alebo teda bez dverí, bez okien?
S dverami a s oknami. Ale tuto v Nové Cvernovke robím v coworkingu tiež. A je to niečo podobné, áno. Ja som mala obľúbený taký, volá sa, že Matra coworking a co-living space. A samozrejme, ako pravý Slovák som si ho vytipovala bez zadarmo. Takže, a super, ako nesťažujem sa, bol vynikajúci, mala tam rýchly internet, kupovalo sa to vlastne ako keby na konzum, čiže v podobe balíčkov rôznych, čiže to som mohla prejsť, prepiť. Len tie coworkingy, ktoré sú tam ako keby už 5-6 rokov, alebo takto väčšinou, dojo sa volá ten coworking, tak oni stoja nejak $200 na mesiac. Nie som si presne istá, ale keďže ma ubytko stalo rovnako, tak som si povedala, že asi skúsim ten zadarmo.
Aké sú štandardy coworkingové? Akože čo ty človek, ktorý toho už nejakými pár coworkingami prešiel, čo očakávaš, alebo čo je taký akože bežný štandard a nadštandard potom týchto platených?
To je to, že ja som veľmi nenáročná v tomto, keďže ja potrebujem iba Wi-Fi. Ja si nepotrebujem nič tlačiť, ja nemám konferenčné hovory, ja nemám vlastne nič. Ja potrebujem Wi-Fi, a aby som to mohla rýchlo stiahnuť obrázky, rýchlo odoslať, to je moje jediné kritérium asi. A ešte milujem priestranné veci, neznášam nejaké malé kopky a tmavé kutice, takže... Vytipovala som si podľa toho, ktoré mali veľké okná, presvetlené a takú príjemnú atmosféru, lebo tiež niektoré miesta, na ktorých som bola, som nevedela sa nejak sústrediť, alebo mi prišlo, že tam bola nejaká zvláštna energia. Čiže pre mňa atmosféra dosť záleží tiež.
Preto som sa pýtal aj na tie steny a okná. Ja som si to možno predstavoval takým štýlom, že je to nejaký open space, kde mám pláž 5 metrov. Viem, že určite tam fungujú nové klasické mesta. Ty si bola takto akože v meste skôr?
No mesto, to je relatívny pojem pri Bali. Je to v podstate taká mini dedinka, alebo časť, štvrť. Neviem, ako to presne je, tam hlavné mesto Denpasar, ale mám pocit, ako keby všetko patrilo pod Denpasar, alebo Kuta Utara, a toto je ako keby Horná Kuta, tak sa to nazýva, že Severná Kuta. Takže geograficky ti neviem presne povedať, čo to je zač.
To je v poriadku, ale... len to znie aj, že aj na Slovensku je nejaká Horná Kuta určite.
No...
Aká je tá práca potom s tými ľuďmi, ktorí sú vlastne asi na Slovensku, teda po väčšine sú tvoji zamestnávateľia v úvodzovkách. Ty tam funguješ na hodinovku, alebo akým štýlom to je, keď tam je aj ten 6-hodinový posun?
Mne to práve, že veľmi vyhovuje. Tu som pozadu, by som povedala. Lebo tam tým, že stanem a mám 6 hodín plus, alebo teda 7, keď sa mení čas, čo je úplne ideálne, a môžem si porobiť, čo chcem, aj do obeda, lebo mne niekedy vyhovuje pracovať viac po obede ako do obeda. Neviem, proste mám to tak nastavené. No. Preto tuto som taká, že opozdená. Ale keď som tam, tak som takže akurát.
Dobre, to znamená ideál. To, že si také ranné vtáče, lebo hovoríš, že ideš si zasurfovať, čo je pre mňa, že wow, aktivita na ráno, pecka, ale pracovať teda skôr, takže potiahneš aj do večera?
Áno, kľudne, akože nevadí mi to. Ja tam mám, radím sa tým, že západ slnka musím stihnúť, ale niekedy ešte po západe slnka robím. Naozaj záleží od toho, ako si zadelím ten čas a koľko toho mám, ako veľmi som motivovaná, ako veľmi prokrastinujem, takže...
A denne koľko asi pracuješ?
Fúha, tak to fakt neviem povedať, lebo niektoré dni si tak zadelím, aby som mala voľno, že teda vôbec len som online, aby som vedela, či náhodou nejaké maily mi neprídu, ale niektoré dni zase, že 7 hodín, 8, neviem. Fakt záleží podľa toho, že aké sú akcie, alebo čo chcem robiť v daný týždeň, väčšinou sa tak po týždňoch plánujem. Keď viem, že napríklad chcem niekam ísť na pár dní, tak si to musím spraviť dopredu, preto vtedy robím viac, a niekedy mám, že nemám nič naplánované, preto možno 4 hodiny, 5 hodín denne, záleží naozaj.
U nás klasický pracovný deň teda vyzerá naozaj možno to ráno podobne, že niekto si zacvičí, niekto si dá kávu, vyberie sa potom nejakým spojom alebo autom do tej práce, príde, sadne si za kom, pracuje, dá si nejaký obed, skončí v práci. U teba to je ako? Ako tam vyzerá vôbec takýto deň, čo sa týka obedov, komunikácie s tými ľuďmi okolo? Stretávaš tam asi normálne bežne aj domácich všetko?
Určite, určite. Tak ako som hovorila, buď vstanem, idem na surf, jogu, raňajky, niečo, potom buď coworking, alebo robím v kaviarni, ako sa mi chce. Lebo niekedy, keď už moc dlho času trávim v jednom priestore, tak ma to znudí. Tak potrebujem trošku zmenu.
Ja sú tam menička?
Menička.
To je to taký fajn pojem, akože všetci pracujúci to poznajú. Máme tu teraz kontroverzné strávne lístky, hej, tak za to sa pýtam, že či to je, ideš si zo stromu otrhnúť avokádo, alebo mango, alebo čo, alebo ideš proste, že dám si tuto nejaké rezance, alebo nejaký...
No menička ako také, že polievka hlavne nemajú, ale
majú
tam obedové rôzne akcie, možno by som povedala, že od 11, dáme tomu, že do 5, tam majú istý na menu isté položky, ktoré tam inokedy nemávajú. Ale že menička vyslovene asi nie.
No ako tam vyzerá, možno teraz trošku odbieham, ale jedlo je vec, ktorú ja mám rád.
Pribral som 5 kg.
Nevyzerá?
Už sa ich snažím zhodiť zase, takže...
Je to v pohode. Ako to tam vyzerá s tým jedálničkom? Čo sa tam dá dostať?
Jedlá tam majú. Akože fakt pre mňa je Bali krem dala krem všetkých reštaurácií sveta, asi by som povedala. Lebo zober si tak, že všetci sa hrnú na Bali kvôli tomu, že tam vyniká si biznis. Takže všetky tie najfajnovejšie reštaurácie tam otvoria svoje pobočky a je to, že úplne gastronomické nebo.
Jedna vec sú zahraničné, alebo teda top crème de la crème, ako hovoríš, reštaurácie. A druhá vec je nejaká ich domáca kuchyňa. Asi človek, ktorý tam žije už nejaký čas, možno už si zvykne na to. Čo si tam vieš dať takto, len proste nejaký street food na ulici alebo niečo?
Áno, oni tam majú typické varungy. Je to indonéske jedlo, sú také maličké stánočky popri ceste, ale ja si v tom moc neľubujem, poviem úprimne. Je to strašne masné a aj keď majú tam viac vegetariánskych možností, neviem, už po istom čase ti to, ako sa toho preješ už.
A je to rýža, alebo je to obilnina, alebo z tohto?
Majú tam rôzne možnosti, napríklad nasi goreng je asi ich najtypickejšie, alebo mi goreng, to je, že bude rýža so zeleninou a kuraťom, alebo rezance so zeleninou a kuraťom, len je to všetko fried, čiže... Mm-hmm.
Vyprážané.
Áno, pardon, už niekedy
úplne v poriadku, myslím, že táto kozmopolitná reč, metropolitná je úplne v poriadku, v dnešnej dobe už dobre. Každý možno rozumie, čo to je fried.
No, vieš čo, nie, rodičia sa mňa niekedy tak pozerajú, že čo?
Musíš mamke potom povedať, že to trojobalu normálne klasicky to straviť a vypražiť.
No takže toto tam majú a robia tam ako keby all you can eat, že si môžeš navoliť z tých možností, ale ako hovorím, aj tá zelenina je mŕtva zelenina. Všetko je tam proste vypražané alebo v oleji naložené, čiže reálne mi z toho bývalo docela ťažko a preto som možno aj tak pribrala, alebo som sa stravovala týmto, chcela som ušetriť nejaké peniaze, lebo naozaj toto je veľmi lacné. Dostane až za 50 centov euro obrovskú porciu, ale na druhú stranu potom tam máš tie reštaurácie, ktoré sú veľmi vychytené a z profilu každého Instagramera, čiže to už sú trošku iné ceny. No. Ale zase ja milujem to kombinovať, že rada chodím aj na takéto lacnejšie a potom idem si vystrieť z kopytka do nejakej vegánskej krásnej reštiky.
Tak je to taký junk food, by som povedal.
No, no, no.
Taká klasika. Hovoríš ty pojem mŕtva zelenina, sedí to k tomu, že aj ty hovoríš, že sa trošku stravuješ kvázi zdravšie, teda vegánsky alebo vegetariánsky, cvičíš nejakú jógu, tam je to taký životný štýl na tom Bali?
Áno, ale ja som začala už predtým, než som prišla na Bali, ja som nikdy nemala rada mäso, celý život sa snažím tomu vyhýbať. Ja som kura som mala ešte rada možno 2 roky dozadu, ale to som prestala jesť, neviem, jak sa mi to sprotilo, jak som videla všetky What the Health film a všetky videá a celkovo neznášam štruktúru mäsa, nechutí mi to, takže pre mňa to je veľmi prirodzené a som rada, že na Bali je takýto vibe ohľadom toho vegánstva a vegetariánstva, čiže je tam veľmi ľahké si nájsť niečo a hlavne je tam obrovská komunita vegánov, čo je úplne skvelé. Len hovorím, za to si človek priplatí trošku.
A ako to funguje v štýle prídeš? Čo vlastne ty potrebuješ ako digitálny nomad na to, aby si robila? Okrem teda počítaču a pripojenia, stačí ti bankový účet a musíš tam niečo zriadené? Tam máš niečo zriadené takýmto štýlom?
Ja mám, ak sa pýtaš na vlastne internet banking alebo čo také, tak no. Ja mám kartu, Revolut sa to volá a vlastne vďaka nej si môžem vyberať peniaze kdekoľvek na svete zadarmo, teda do 400 eur tam tuším zadarmo a potom si viem poslať aj hocikde, lebo stáva sa, že ti tam skemnú kartu. Normálne ti proste odčítajú údaj z karty, to sa mi stalo už dvakrát aspoň, takže vytiahnu ti poviem peniaze, stal sa mi to s VOBčkou a samozrejme, videl som, ako mi rovno pred očami miznú tie peniaze z účtu, tak im volám úplne celá zúfala, že haló, toto nie som ja, čo sa tu deje. No a ten rozhovor s VOBčkou ma stal 50 eur, proste ten telefón, lebo pokým ty tam musíš nahlásiť a 700 kódov bezpečnosti mi povedať, tak vlastne zatiaľ ti vyblia účet a nikto ti nepreplatí ani ten telefón. Čiže som si povedal, že OK, treba nájsť iné riešenie a našla som túto online banku, je to myslím, že Anglicku má sídlo, ale nezáleží. Iba ti pošlu kartu kdekoľvek na svete si do 2 dní. A áno, je to úplne výborná vec. A všetko riadiš online aplikáciou. Môžeš si zmraziť tú kartu, zablokovať proste 2 klikmi. Čiže áno, tak toto bola výborná pomocka moja a inak som vlastne potrebovala skoro nič. Iba môj laptop.
No, akože aby sme mali jasno, že akým spôsobom zhruba aj v tvojom prípade tie financie idú, pracuješ teda niekde mimo, niekto ti za tú prácu zaplatí, pošle ti to priamo na účet, teda na túto banku, akú máš a ty proste vieš si veľmi pekne disponovať s peniazmi, platíš s tým, dá sa tam platiť normálne klasicky. Ja mám trošku medzery, priznám sa, že ja to Bali si predstavím možno také trošku voľné, možno niečo na taký indický štýl, že India, Indonézia, nie?
No, Bali je obrovská výnimka. Zvyšok Indonézie
je to skôr ako
možno
Singapur, alebo niečo také, že už to sa tlačí akože do popredia, že to tam tá infraštruktúra, tie technológie sú tam akože implementované?
Určite nie je to ako Singapur, ale je to možno na ceste byť najvyspelejšie, určite to najvyspelejšia časť Indonézie, alebo možno teda okrem veľkých miest ako Jakarta a podobne, ale minimálne tie turisticky obývané oblasti, kde som bola, tam nie je problém ani platiť kartou, ani vlastne nič takéto života potrebné riešiť. Ale ja mám normálne akože stále túto na Slovensku účet, tam sa mi posielal peniaze, ja si potom len na túto druhú banku akože posielam sama peniaze, aby som si mohla potom vybrať a tým platiť, lebo je to menšie riziko. Mm. Čiže, ale normálne túto mám všetko zriadené, tu platíme zdravotku, odvody, všetko. Čiže... Mm.
To je celkom zaujímavá vec, som sa chcel aj spýtať, že koľko vlastne zhruba zarobíš, koľko minieš a ja neviem, teraz sme podali daňové priznania, mm-hmm. toto si všetko riešiš nejako tiež?
No, mám na to účtovníčku, lebo tým, že som na živnosť, tak mala by som sa sama, ale ako som hovorila, vtedy som v tej spoločnosti mala TPP, čiže aby sa mi zaistili ako keby také isté práva, tak mi môj terajší šéf povedal, že vlastne všetko budeme ako keby rovnaké, len som prešiel na živnosť z hľadiska toho, že pre neho je veľmi nevýhodné ma platiť ako TPP zamestnanca, veď vieme, ako to na Slovensku funguje. Ale tým, že byť digitálnym nomadom v Indonézii je to trošku risky biznis, pretože tam, aby si pracoval alebo pre niekoho a zarábal ako keby peniaze od Indonésčanov alebo Indonesian based ľudí, potrebuješ mať kitas, to je pracovné povolenie. A ak oni zistia, že ty pracuješ na čierno tam, alebo teda ak ťa platí Indonésčan na čierno, alebo indonesky based ľudia na čierno,
jasne.
Tak máš veľký problém. Môžu ťa buď vyhostiť z krajiny, alebo máš obrovskú pokutu a samozrejme aj ten druhý biznis.
To je tvoj, čiže... to je ale aj tvoj prípad, že teba platia iba zahraničný kvázi?
Akože... Nie, mňa platia slovenský, preto je dobré to, že mám ako keby všetko zriadené tu a môžem sa preukázať tým, že ale veď ja platím na Slovensku všetko, veď... Kebyže sa odhlásim a neplatím to buď nikde, alebo proste, to by bolo také, že aha.
Tak. Sú takí podozrievaví títo indonéšťania, bališťania?
Sú a hlavne preto, že hrozne veľa ľudí to takto robí. Že síce sú digitálni nomadi, ale neplatia nikde, alebo sa odhlásia do svojej krajiny tým, že sú stále niekde inde a potom reálne žijú na Bali roky a neplatia nikde odvody, nikde dane a podobne. A samozrejme, že oni na to už prichádzajú, čiže je to trošku problém. Mňa vypočúvali napríklad v Singapúre hodinu raz. No, nebolo to veľmi príjemné, vyhražali sa mi, že možno ma nepustia naspäť na Bali a takéto veci. Takže to som sa strašne zlákla.
Bolo to drsné? Akože...
No tak...
Neplatíš dane! Alebo niečo také, ako si to máme predstaviť, keď ťa vypočúvajú v Singapúre, to je akože dosť,
no,
dosť netemne.
Ja som sa zlákla na margo toho, že ľudia mi hovoria, že to digitálne nomadstvo je taká šedá zóna, že v podstate nič ti nemôžu, pretože nezískavaš peniaze od Indonesčanov, ale zároveň žiješ tam a neplatíš im tie dane a preto sa hnevajú na to, že radi by z teba tie peniaze dostali. Hm. A v Indonézii máš, ak si zaobstaráš visa on arrival, čo je pri príchode do krajiny na 2 mesiace, tak musíš vycestovať po 2 mesiacoch. Akože môžeš si zriadiť single entry visa, to sú jednostupová 180 dní platia, myslím, ale to som si nevybavila. A preto som každé 2 mesiace musela vycestovať, lebo som nevedela, koľko tam reálne budem. Ja som vôbec netušila, že tam na koncu budem 10 mesiacov, čiže... A ten posledný krát, lenže obľúbila som si Singapur, a takže som stále chodila tam. A už ten posledný krát, ako som tam išla, vždy som to spravila, takže som prišla večer a prespala som na letisku. Áno, vyzerá to veľmi pochybne, ale náhodou Singapur je tak sterilné mesto, že ešte aj to letisko je úplne je čistejšie, jak túto, hoci kde v Bratislave niečo.
Singapur je známy týmto, že si dosť potrpí na to, ako aj veci vyzerajú. Nezatváral som sa nijak, podľa mňa je to, akože, ak je to praktické a funguje to, tak prečo nie?
Jasné, ja nie som jediná, kto to tak robí. Akurát to, že večer predtým som sa trošku rozbila a mala som takú
turistika,
menšiu...
Turistika, že?
Áno. A mala som menšiu nehodu na motorke.
Oh.
No, a mala som vytknutý členok, celá som bola dokaličená, hrozne som vyzerala a samozrejme som stala o 5. po obede a o nejaké 9. mi to letelo. Čiže... Vieš si predstaviť, ako som asi vyzerala. Krivkajúco som tam došla v teplákoch, strapaté vlasy, no hrozne som vyzerala. Čiže na jednu stranu sa nečudujem, že ma začali vypočúvať, lebo...
Aby ste len mali predstavu, milí poslucháči, vy, čo to budete vidieť na videu, tak vidíte, že Nicole je akože hodne pekná baba. Takže možno tento kontrast, ona akože vyvyšuje, že teda takto sa to stalo, takto vyzerala. Ako vnímajú domáci? Možno okrem teda tých vládnych úradníkov, týchto... poviem to slovo dobré, expat.
Uh-huh. No,
teda ľudí, ktorí pracujú takýmto spôsobom ako nomádi.
Popravde sú to ako keby také dve skupiny. Sú to tí, čo sa z teba snažia vytiahnuť peniaze a vidia ťa iba ako chodiaci dolár a tým pádom sú na teba buď extrémne milí, ale vieš, že za tým je niečo iné. A potom sú to tí, ktorí ťa berú normálne a... neviem, je to ťažko to súdiť, na každom mieste ťa berú v podstate inak. Keď si v Kute, ktorá je extrémne turistická, tak tam ťa 200-krát napadnú na jednej ulici, že kúp si toto, kúp si hento a taxi, transport, my friend, darling a je to strašne otravné. Ale keď si v Čangu napríklad, tak tam je to veľká pohoda.
A sú tí ľudia priateľskí?
Ale áno.
Ak si možno odmyslíme týchto takých priekupníkov, čo to teda chcú využívať, že ja neviem, človek ide po ulici, ty sa zahľadíš na nejaký tanec, hovorí, že cvičíš jogu, máš aj nejaké fotky na Instagrame s týmto, že či ti povedie, že poď sa pozrieť, alebo niečo, že poď si to s nami nejak skúsiť. Aká mentalita je tam tých ľudí, takých tých bežných?
Sú veľmi zlatí a milí a dobrosrdeční, usmievajú sa stále, čo keď som prišla na Slovensko, tak ma tak trošku zase schladilo, že uf. Ale ideš na motorke napríklad a máš pekný deň, tak sa usmievaš a domáci sa na teba usmievajú naspäť. Tu keď sa na niekoho usmieš, tak si povieš, že smieš sa na mne, hej. Takže to je tam ten zásadný rozdiel v tých ľuďoch, že to robia dobrosrdečne, nehľadajú za tým vlastne nič iné, ako keby keď len tak na ulici niekto stretne a sú k tebe proste zlatí a milí. A je to asi aj tým, že sú hinduisti a možno veria v to, že keď oni sa k tebe budú správať dobre, tak ty sa budeš správať dobre k ním. Lenže áno, sú aj také, že ťa zasvetia akože do tej kultúry a do, bola som napríklad na troch ceremoniách takých balinéskych a bolo to neuveriteľné, ako krása a sú strašne pohostiny, keď už si tam, tak ma nutili jesť to jedlo, aj keď som mi snažila vysvetliť, že ale ja fakt to meso nebudem jesť. A že ale daj si, aj tak mi ho naloží na
tanier. Oni nie sú vegetáriani teda, nie. Tak akože bežne, hej?
Nie.
Majú tam nejaké také tradície, ako trebárs v Indii je to posvetenie Varanasi, alebo je tam Diwali, nejaký takýto festival svetla, vítanie nového roka čínskeho býva. Majú niečo oni také špecifické, kedy sú akože celoostrovné oslavy?
Uh-huh. Majú Niepi, to je Silent Day, bol v marci, 7.3. tuším. Čo ma veľmi mrzí, že som to zmeškala, lebo bola som tam hneď ako som vlastne prišla na Bali v podstate. O mesiac na to sa toto konalo a oni veria, že na duchov, alebo ako by som bola démonov, zlých duchov, preto aj celá balinéska kultúra je sprevádzaná rôznymi sochami, démonov a oni veria na to, že večer pred týmto Silent Day robia obrovské oslavy a sú obrovské pochody v uliciach, pripravujú sa na toto mesiace, trénujú si choreografie na to, majú kostým, je to naozaj neskutočné. A potom rituálne spália týchto démonov, tie obrovské sochy, ktoré si vytvoria za tieto mesiace a veria, že takto vyhnali tých zlých duchov a zlých démonov z ostrova, ale zároveň veria aj to, že oni sa pokúsia na druhý deň sa vrátiť a keď sa oni budú tváriť, že tam nikto nie je na tom ostrove, tak ich nechajú tak a odídu preč.
A to je ten silent day, teda tichý deň. Hej,
a že 24 hodín po tejto oslave ty nemôžeš vyjsť absolútne z domu. Musíš mať zhasnuté svetla, teda nemôžeš svietiť ani žiadne bright svetlo a nemal by si púšťať hudbu vôbec, nahlas sa rozprávať a samozrejme, že balinéština to majú ešte viac podkuté tým, že žiadna zábava, veľmi striedmy deň, máš iba v tichosti meditovať a dúmať nad sebou a je to taký akože ako by som povedala, deň, kedy sa očistíš a od všetkých hriechov a od všetkého, čo si za ten posledný rok robil a ako keby sa naladíš na ten nový rok a Je to úžasné, lebo všetky svetla na celom ostrove sú zhasnuté, ani letisko nefunguje, je zavreté, ty naozaj nemôžeš ísť z domu. Úžasné. Sú tam strážcovia, ktorí sa prechádzajú a my sme boli na hosteli vtedy. A samozrejme, že sme si tam spravili menšiu akože party a nemohli sme byť, áno, nemohli sme byť hlasní, nemohli sme zažať svetla, nič. Takže po sviečkách sme tam boli a bolo to super. No a vylezla som na strechu toho hostela a videla som, že celú mliečnú dráhu. To bolo neuveriteľné. Ja som niekoľko hodín iba ležala na tej streche a pozerala to, ako sa to mení. To bolo nádherné. Jeden z najsilnejších zážitkov vôbec, čo som zažila na Bali alebo celkovo v živote.
Verím, že to je možno podobné, ako je tu park nočnej oblohy v Poloninách, ale ešte with extra steps, teda možno o krok ďalej ešte. Určite je super do toho celého, ak sa ti podarí zažiť aj takéto nejaká vec, takže milí posluchači, možno ten 7. marec 2020, ak sa podarí, choďte si oddychnúť, choďte sa umlčať a pozrite si Mliečnú dráhu. Mňa by ešte zaujímalo, bavili sme sa o tom, akí sú tam tí domáci, ako na teba reagujú, ako v podstate, ja neviem, či to poviem dobre, blondinu, európanku, tí domáci, viem, že niekedy majú proste aj tí muži nejaké blbé poznámky trošku. Ako je to tam s týmto?
No, tak to máš pravdu. Majú. Ale tak nielen tam. Ja by som povedala, že vo väčšine kútov sveta majú poznámky na blondíny, lebo je to niečo, čo doma nemajú, alebo sme iné, sme biele. A samozrejme, že sa snažia nejakým spôsobom sa k nám dostať. Aj keď, áno, väčšina ľudí v Čangu je už taká ukludnená, už sú zvyknutí, ale keď ideš niekam do miest, kde v živote nevideli bieleho človeka, tak na teba pozerajú s vyvalenými očami, pýtajú sa, či sa s teho môžu odfotiť a úplne sú z toho hotoví. Ale áno, niektorí ľudia sú samozrejme takí, že na motorke ide okolo teba a snaží sa ťa proste chytiť a je to veľmi nebezpečné, ťa môžu reálne zhodiť z tej motorky. Čo je ďalšia vec je.
A stalo sa ti niečo také, že vyslovene to bolo nepríjemné, že tam bol nejaký fyzický kontakt, že ťa niekto proste obťažoval?
Konkrétne mne asi ani nie, alebo som vedela o týchto veciach, takže keď som niekde sama alebo večer, tak sa snažím sa tak nejako zahaliť, aby som nebola veľmi nápadná alebo niečo, čo je dosť smutné, že toto reálne ženy musia riešiť, ale žiaľ je to tak. Ale čo som sa ja skôr desila, aj na margu toho, že raz mi už takto ukrali telefón z ruky, čo bol v Španielsku, tak odtedy som absolútne paranoidná a ešte som počula o tom, že na Bali sa dostáva dosť bežne. A nie sú to väčšinou Bali nešťania, pretože pre nich je krádež niečo, čo absolútne odsudzujú. Dokonca som počula, že ubili na smrť niekoho, kto ukradol jednej turistke kabelku, tak si ho počkali Bali nešťania a dobili ho normálne.
Dosť drsné.
No, to sú ich tam takto, ako to riešia. A myslím, že polícia vtedy aj povedala, že to bolo zaslúžené. Takže nič nejako to neriešili, pretože oni nechcú, aby ich dobré meno, Balinešťanov, sa poškodilo niekým, kto príde napríklad z Javy, z nejakej chudobnej štvrti Javy, príde na Bali, nenájde si robotu, tak jediné, čo mu ostáva, je kradnúť. A tým, že oni si myslia, že my máme všetci strašne ťažké milióny na účtoch, tak nás vnímajú rovnako všetkých a snažia sa nás okradnúť. V situáciách, ako napríklad, keď baba ide sama na motorke domov, na skutri, a má kabelku alebo má ruksak, tak oni sa priplížia za tebou na motorke a snažia sa ti ju vytrhnúť, ukradnúť. Toto bežne, tieto príbehy počúvam skoro na dennej báze, pretože som v takej skupine Čangu Community a tam sa zdieľajú veci, ktoré by mali ľudia vedieť, keď sú v Čangu, alebo sa pýtajú, hľadajú rady a neustále tam vidím nejaký nový príbeh o tom, ako ďalšiu babu vlastne okradli a dokonca aj moju kamarátku takto okradli a vieš, nezanechať v tebe iba taký ten pocit, že Ježiš Maria, zobraj mi veci, ale zároveň sa vieš zlakneš, lebo mohlo sa niečo stať, veľakrát spadli z tej motorky, nepríjemné zranenia. Nevieš, ako máš reagovať tejto situácii, vieš, je to dosť nebezpečné, no. Preto ja som si vymyslela takú taktiku. Som nosila batoh a veľakrát som nemala laptop, lebo som robila do večera, čo ešte viac som sa bala. A prehodila som si niečo, taký nejaký plášť alebo taký sveter cez seba. Vyzerala sa, keď som mala taký hrb, takže som bola taký kvasimotko na tej motorke. Zahalila som sa, schovala som si blondiaté vlasy a bola som veľmi undercover.
Takže hrbatá Nicole je recept proti krádeži.
Ani sa mi nestalo, vidíš.
No, asi to teda fungovalo. Toto je možno taká odvrátená časť toho určite celého nejakého života, ktorý tam je. Na tvojom Instagrame vidíme ale, že tá príroda a všetko to je veľmi krásne. Tie fotky sú naozaj veľmi pekné. Dávaš si záležať na tom? Ty máš tam okolo cez 5000 followerov. Venuješ sa konkrétne tomu, že a teraz si idem spraviť tú peknú fotku, že si taká tá Instagramerka?
Skôr by som povedala, že som vždy mala nejako šťastie na ľudí, ktorí mi spravili fotky. Ako, ja som sa sama venovala fotografii na škole, 5 rokov som študovala, čiže ma baví fotka, baví ma upravovať tie fotky, ale že by som teraz vyslovene...
Pozdravujeme pána Powera?
Áno.
Veľmi dobre?
Áno, áno, áno. On mi dal základy, čiže určite. Ale určite musím priznať, že jasné, keď som na nejakom mieste, tak si berem so foťak, predsa je škola to nevyužiť, ale že by som sa vyslovene teraz hnala za všetkými tými Instagram spotmi, tak to asi nie. Skôr je to také, že veľakrát som pozovala ako modelka pre rôzne rezorty alebo streetové značky a podobne.
Tak tam
som,
priamo, hej?
Áno, áno. Mhm. Ale akože aj tu, čiže tak nejak freelance modelingu sa venujem už dlho, ale tak veľce, veľce freelance, že na veľmi voľnej nohe. A z toho mám aj tie pekné fotky, že fotografii mi ich samozrejme poslali a som si povedala, že tak ich použijem. Ale že by som vyslovene akože teraz naháňala nejako ľudí, aby ma fotili, tak to asi ani nie. Ale zase pravda, že na veľa tých miestach, z ktorých mám fotografie, ako napríklad Tegenungan Waterfall, tak človek si povie, že wow, že super, ale vlastne nevidí za to, že tam bolo tak 700 tisíc ďalších ľudí a ten fotograf to už vie tak nájsť takú kompozíciu, aby to nebolo vidno, alebo ich proste vygumuje odtiaľ.
Tak to sa stáva aj, ja neviem, v píse, alebo kde, ako, no. Že niečo také tam určite je a keď človek má samotný tú fotku, tak to vyzerá, že wow, super, aké nedotknuté. Toto je asi teda príklad aj Thajska a všetkých takýchto známych destinácií. Vieš ty ten svoj Instagram tým, že je už tako relatívne bohatý tými followermi aj zužitkovať možno na nejaké malé spolupráce? Lebo už v tých číslach by sme mohli povedať, že si taký mikroinfluencer.
No, či toto tak, vôbec? Stále mi to nepríde, že by som bola nejaký mikroinfluencer vzhľadom na to, že ľudia tam majú stovky tisíce followerov. Tam mi príde, že smiešných 5000.
Tak ale to už sú veľkí influenceri, vieš. Preto sa to hovorí mikro.
Ja som otvorená spolupráce, ale nenaháňam ich. Akože nepísala som asi nikdy nikomu reálne ohľadom toho. Aj keď kamoška mi povedala, že prečo to nerobím, že už by som reálne asi aj možno mohla, ale neviem, tým mi to príde, že 5000 nie je nejak extra veľké číslo, ale určite, ak chcete, hitnite ma. Som otvorená.
Poďme, môžeme spustiť takú malú kampaň, že dajme Nikol tú desinu, nech si zarobí.
Poprosím, ďakujem.
Takže 10 tisíc do konca roka. Poprosím všetkých. Takže chcel som sa spýtať, či toto nie je nejaký akože druhotný príjem tvoj nejaký, ale teda obviesli, nie?
Zatiaľ nie, určite by som bola rada, keby sa to rozbehlo, ale nejak sa tomu extra nevenujem popravde. Ja sa snažím iba to, čo postujem, aby to možno dávalo nejaký zmysel, aby to bolo nejak farebne zladené. Mne sa veľmi páčia profily, ktoré sú tak ako keby tak plynulo pekne zoradené. Takže jediné asi o to sa snažím, ale...
A máš to také eterické, musím povedať, ja som si to prelajstroval samozrejme kvôli tomuto rozhovoru.
Ano.
A videl som samozrejme surf, nejaké aj kontakty s tými, s tou kultúrou, ktorá tam je, nejakú jogu, pláže pekne, takže musím povedať, že to nie je len o prírode, čo tam dávaš a osobne ja si akože rád pozriem nejaké takéto fotky. Veľmi nie som na také tie cestopisy, kedy sa dozviem všetko, ale takéto bodky sú pre mňa ideálne, že má človek predstavu, kde čo je, ako to tam zhruba vyzerá podobne. Čo by si možno z Bali ty priniesla na Slovensko? Je tam niečo také, čo sa ti tak páči, možno filozoficky, mentálne?
Áno, určite by som priniesla tú dobrosrdečnosť, alebo možno aj tú dobroprajnosť. Tuto mi to strašne chýba. Tu na teba človek zazerá a je proste neustále v nejakej grumpy nálade. Neviem, tam tí ľudia majú omnoho menej ako my a tešia sa zo života viac. To je to zvláštne, že tu v Európe ako keby si neuvedomujeme, aký sme šťastní vlastne, akože sme sa dobre narodili. A vôbec to málo, čo tí ľudia majú, si tak vážia a sú z toho tak šťastní, že mám pocit, že žijú plnohodnotnejšie životy ako my. Tak možno toto by som sa snažila ukázať ľuďom, že nemôžeme sa stále sťažovať a stále byť nahnevaní na to, ako máme situáciu a stále byť stávať sa do pozície martírov a trpiteľov. Lebo vidím, že už možno je to aj tým, že sme dosť mladý národ a stále sme sa museli voči niekomu vspierať a bojovať.
Relatívne
samozrejme
je to
vpísané, aj momentálne vidíme ťažký boj s korupciou a podobne, ale...
Stíhaš ty vôbec sledovať akože slovenskú scénu?
Jasné, akože voči tomu to nie som ľahostajná. Vôbec. Ja aj keď som sa dozvedela o vražde Jana Kuciaka, tak som ostala z toho v riadnom šoku a hovorila som si, že fuha, to sa hanbím za našu krajinu vlastne. A keď o tom vedeli a ostatní, že to u vás sa stalo, že BBC alebo niekto.
Bališťania, oni tam reálne...
Nie Bališťania, ale...
Že či vôbec registrujú, že pokiaľ vlastne siaha tá ich nejaká vedomosť, že Slovensko.
Bališťania ani moc nie.
Slovensko,
keď som povedal Slovensko, tak bude taký...
Slovinsko, že?
Nevedeli vôbec, ale keď som povedala, že Európa, tak už bude taký, že dobre, okej.
A je tam teda asi dosť veľká komunita Slovákov a Čechov? Hovorilo sa to teda?
Tak toto neviem. Popravde ja som vôbec nezapala do tejto komunity. Stretla som tam zo pár ľudí, ale cieľne som ich nehľadala. Neviem. Keď som prišla na Bali, úplne na začiatku, tak v Uluvatu som bývala v jednej vilke alebo v takom guesthouse, ktorý bol slušne, že ho vlastnila Češka a boli tam nejakí 4 Česi alebo tak, ale mimo toho asi veľmi náhodne som stretávala potom iba ľudí.
Vieš aj niečo povedať po balísky? Oni tam myslím, že majú teda indonéštinu ako reč, anglicky sa tam asi dohovorí človek v pohode a tá balíština, počkaj, ja som si tu niečo nachystal. Om swastiastu.
Tak to neviem.
Nie vôbec, že vraj podľa slovníka to mal byť dobrý deň, ale...
A to by som povedala, že salamat pagi, dobré ráno.
Salamat pagi, dobré.
Myslím, už som tam dlho nebola. A terimakasi, to je...
Znie to ako jedlo ináč, trošku.
To je, ďakujem.
A ako ešte raz teda?
Terimakasi.
Terimakasi.
Terimakasi, ja. Takže ďakujem, díky.
Znie to fantasticky.
Znie to sa učí indonésky inak. Uh-huh. Objednala som si knižku s frázami, aby som sa naučila, lebo chcela by som tentokrát nie iba na Bali byť, ale chcela by som pocestovať možno aj iné ostrovy a to tam dosť ťažké s angličtinou. A hlavne ťa berú ako turistu, čisto s angličtinou. A ja mám veľmi rada jazyky, veľmi rada sa tomu venujem, čiže a je to strašne ľahký jazyk. Akože fakt, oni tam neskloňujú. Reálne to je podľa mňa ešte ľahšie, ak angličtina máš proste, že slovo a už to dáva zmysel. Mm-hmm. Není to ako, že to musíš ak v slovenčine proste všetko meniť, časovať, žena, muž a podobne. Tam myslím, že to je v jednom tvare a bodka. Takže...
Ako tebe Bali otvorilo oči? Či ti otvorilo oči? Keď hovoríš, že tam možno majú taký ten uvoľnenejší štýl života, funguje tam dosť asi tento eco-friendly prístup k životu, hej, že možno sú tam ľudia tak viacej spojení s tou prírodou a so všetkým tým, čo tam je okolo, že či si tam ty prišla, povedala si, že wow.
Skôr by som povedala, že som sa tam našla, lebo tu sa necítim úplne komfortne s mnohými vecami, ako to tu funguje a nemáme tu oceán v prvom rade, čiže nemám tu o čom. A tam sa cítim o mnoho viac spojení sama so sebou, áno, aj s prírodou, aj so všetkým a čo mi asi jeden tak otvoril oči je to, že tuto to nevnímame až tak, ale to znečistenie plastom naozaj je enormné. Je to otras, je to katastrofa.
Videla si to na živo?
Samozrejme. Tam počas rainy season najmä ti vyplaví všetko z riek a nelegálny splátok a z okolitých...
Skládok, teda asi?
Skládok, áno. Čo som povedala?
Nelegálne splátky, a to sme zase pri tej korupcii na Slovensku.
Pardon.
Ale, v pohode, nie je to akože úplne vtipná vec. Viem, že teda si to najviac odnáša asi teda Indonézia.
Určite.
Thajsko, všetky tieto akože veľmi silne osídlené
áno, ale
krajiny.
Zase oni sú aj najväčší producenti. Áno, takže áno. Je to katastrofa.
Takže na vlastné oči si videla, že úplne, že oceán, brutál, špinavý.
Áno, bola som takto surfať. Hneď, jak som došla, to bol február, boli sme surfovať v Kute. A to bolo to niečo hrozné. Spravila som jeden záber, vlastne ako padluješ a mala som plastovú tašku na ruke a normálne, keby si bol v oceáne odpadkov, to bolo niečo nechutné. A hrozné, nezdravé a predstav si, koľko živočíchov vlastne týmto trpí. A korytnačky napríklad museli zachraňovať odtiaľ a museli sa rodiť na suši a potom museli pustiť niekde úplne ďaleko od znečistených pláží, čo je v podstate nemožné už pomaly nájsť. Ale je to smutné, pretože nemajú tam žiadne vzdelanie ohľadom tohto, aj keď mi to príde toto len pritiahnuť za vlasy, prídeš na pláž a vidíš, nie? Čo to spôsobuje, ale jednoducho ja neviem, čím je to jedno alebo prečo to takto ešte stále funguje, lebo mnohí z nich, ktorí žijú niekde na severe a nemajú absolútne prístup k nejakomu vzdelaniu a informáciám, vyhodia veci do rieky a si myslia, že to odnesie do druhej dimenzie. Úplne vážne. A potom sa ti to všetko hromadí a keď zaprší, tak to všetko vyleje do ústí oceánu a je to niečo strašné.
Akože je toto problém, ja to vnímam na celom tomto kvázi kontinente alebo v tejto časti, ktorí sú brutálne veľkým producentom. Týmto smerom oceňujeme všetky tie aktivity, ktoré tam robia, či už samostatní ľudia alebo nejaké neziskovky. Viem, že sa snažia druhotne spracovávať tieto veci možno na nejaké suveníry, dokonca, hej, že poviem zo žabiek, ktoré sú veľmi obľúbené ako typ obuvy v týchto krajinách, tak dokonca lepia a vytvárajú nejaké súsošia a podobné záležitosti. Je to vec, ktorú samozrejme musíme aj my vnímať a bude dobre, keď sa aj tu bude akože toto vnímať ako nejaký problém celosvetový. Takže milí poslucháči, dúfam, že všetci zmýšľame ekonomicky a budeme separovať, to je aspoň ten základ, ktorý môžeme urobiť. Na záver ešte, keby som ťa mohol poprosiť, povedz, že prečo Bali a prečo nomádstvo pre teba? Možno ako inšpiráciu pre našich poslucháčov, divákov.
Ako som už na začiatku hovorila, Bali je veľmi výnimočné tým, že tam všetko dostaneš lusknutím prsta. Je strašne jednoducho, rýchlo, lacno. Teda lacno, no, pokiaľ vieš kam ísť a čo si zaobstarať. Ale celkovo tá atmosféra je tam totálne nezameniteľná tým, že je to ako keby vytvorené pre digitálnych nomádov a pre život, ktorý oni potrebujú. Tým pádom dostaneš tam vynikajúce služby za lacné, relatívne lacné ceny, napríklad yoga a tanec, ktorému sa tiež venujem, je tam drahšie ako tu na Slovensku. Mm-hmm. Ale zase máš tam, hej, vynikajúce jedlo, super surf, skamarátiš sa tam strašne ľahko, pretože presne dojdeš tam a vyhľadávaš takú komunitu ľudí, ktorí sú na tom rovnako ako ty a oni sú tým pádom prístupnejší sa spoznávať nejako tu. Vieš, tu je to podľa mňa trošku náročnejšie a celkovo tá atmosféra, hovorím, to je na tom veľmi výnimočné a aj tie ich ceremónie, neustále sú oblečení v tých kostýmčekoch a je to krásne. A milujem ostrov. Je strašne dobre sa tam cítim. A je krásny. A chcela by som zároveň možno prispieť tomu, aby z tej ekologickej stránky, lebo potom, ako som toto všetko videla, tak som z toho ostala strašne frustrovaná a zhrozená a smutná. A chcela by som možno niečo vytvoriť také, čo by pomohlo s niečím prísť alebo minimálne tu šíriť osvetu o tom, lebo nemáme tu oceán, reálne to nevidíme až ten dopad a aj keď síce mám pocit, že tu sa konám už viac akcií ako Zero Waste a Sustainability a podobne ako tam.
Nejaké sú, hej.
Takže určite. A myslím si, že tu sme dosť uvedomili ešte v porovnaní so zvyškom sveta.
Pardon. A videla si niekoho, aby urobil túto trash tag challenge, čo sa teraz chytá na sociálnych sieťach, že uprace nejakú konkrétnu časť, že tí domáci si tam odfotia. Deje sa aj toto, hej?
Určite, ale hovorím to, že ten západňarský život na Bali, čo sme priniesli, má aj svoje výhody. Nevýhoda je tá, že sme tam priniesli áno, všetky plasty a podobne a oni si už život bez toho nevedia predstaviť, však oni tam balia jedno avokádo, rozrežú na poli a zabalia ho do takéto obrovskej plastovej krabice a na to si to berú tomu jednu plastovú tašku a to pozerá, že prečo. Stačí si zobrať to avokádo do ruky a máš, chápeš? A to je absolútne enormná konzumácia toho plastu a spotreba, to je niečo hrozné. Takže myslím si, že zmena musí prísť z vlády, ale tým, ako sa my snažíme tam presadiť, už aj ten zero waste život, sú tam rôzne obchodíky a veľa sustainable produktov sa tam už nachádza, čiže toto je veľmi fajn a tiež by som rada k tomu prispela možno nejako, takže aj preto Bali.
A plánuješ možno niekedy prestať s týmto životným štýlom kvôli nejakej životnej situácii, poviem, do budúcna nejaká rodina, deti alebo niečo? Alebo proste zostaneš tam a budeš tam?
To je problém mojho budúceho ja. Naozaj neviem.
Dobre,
momentálne mi to vyhovuje. Myslím si, že po Bali budem chcieť ešte do Južnej Ameriky a pochodiť, čo som ešte nevidela. A tým, že hovorím po španielsky, tak možno sa tam na chvíľku usadím, uvidím. Ale momentálne cítim, že ma to stále ťah k Bali a vôbec nereším, či a budem sa musieť osadiť a deti a podobne. Akože cítim istý tlak vzhľadom na to, v akej spoločnosti sa nachádzame, ale ignorujem ho úspešne, takže...
Fantastické, takže ak sa vám niečo nepáči, treba to úspešne ignorovať a byť hlavne spokojný a šťastný, veď o to vlastne ide. Mám ešte takú milú vec pre teba, my tu máme v štúdiu takú malú kvetinku na stole. Kto nás počúva, tak si potom pozrite aj video, ktoré by sme dali na YouTube. Táto rastlinka ešte nemá meno. Máš pre ňu nejaké meno? Ty?
Vyzerá tak umelecký, možno Amadeus. Amadeus.
Dobre, na začiatku sme to podali mimo, ale teda, dámy a páni, privítajte, toto je naša nová rastlinka Amadeus. Nikol, ja ti veľmi pekne ďakujem za všetky tie slová, bolo to naozaj veľmi pekné rozprávanie aj z tvojej strany. Rozprávali sme sa o tom, ako si sa dostala k digitálnemu nomádstvu, aké je Bali pre teba, čo všetko sa tam dá vidieť, čo si zažila ty, čo sa ti možno až tak veľmi nepáči a samozrejme aj o tej ekologickej stránke, ktorá tu je. Ďakujeme veľmi pekne, že si prišla k nám do štúdia, do Started Upu.
Ďakujem za pozvanie.
Budeme veľmi radi, ak sa možno stretneme možno o rok, o dva a povieme si niečo aj o tej Južnej Amerike. Želám ti veľa úspechov, veľa šťastia v pracovnom a osobnom živote a vám, milí poslucháči, prajem ešte pekný deň. Do počutia, dovidenia.
Ďakujem.